Να μάθει το παιδί για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας από το σχολείο που δεν κάνουν μαθήματα, γράφει ο Νίκ. Σωστός. Γιάννης από την εργατική Καλυθέα, έχουμε κουραστεί να ακούμε, δεν υπάρχει έλεγχος. Ευτυχώς έχουμε τεχνοκράτη πρωθυπουργό και τους περισσότερους αστυνομικούς αναπολίτη, η τροχέα έχει καταργηθεί de facto. Έλαντε, πώς γίνεται ο καταμερισμός του προσωπικού, ρε παιδί μου, και έχουμε τόσους πολλούς. Ο Αντώνης, βρε Λαβίθι, εδώ σπάμε κάθε μέρα τα αυτοκίνητά μας με τις λακκούβες. Τους ποδηλατόδρομους θα κοιτάξουμε, πάτε καλά. Εντάξει, συνολικά τα κοιτάμε, κύριε Αντώνη. Δεν το γνωρίζω, το βλέπουμε το μήνυμά σας, κύριε Μάνο. Εντάξει, είναι πρόεδρος του συλλόγου, οπότε γι' αυτό και είναι καλεσμένος. Γιατί να μην υπάρξουν, λέει ο Νίκος, καινούργιες λωρίδες αποκλειστικά για οδηγούς πατινιών, όπως υπάρχουν λωρίδες για λεωφορεία ή για τα ποδήλατα. Μάλιστα. Ο Νίκος το θέτει λίγο διαφορετικά, τι θεωρούμε όχημα. Με την είναι να πας στη δουλειά σου να έρθεις, και ότι τα πατίνια δεν ούτε μποτιλιάρισμα προκαλούν ούτε τίποτα. Με τις μηχανές λίγο τα έχει βάλει. Νίντζα, καράτε, μην μπομάρκες. Αυτοί δεν είναι οχήματα, λέει. Αυτά είναι πύραυλοι να πάει η ανθρωπότητα στο φεγγάρι. Κοιτάξτε, από τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με τον κύριο Τσιάνο, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα μπορούμε να κρατήσουμε, και όχι με αυτή τη σειρά που θα τα πω. Το πρώτο, η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα. Γενικώς στη χώρα μας δημιουργήθηκε από το παρελθόν ένας κατακερματισμός, τα ξέρετε. Πολλές υπηρεσίες δηλαδή εμπλέκονται σε ένα πράγμα. Από πράγματα που είναι, από ζητήματα που είναι πιο, πώς να το θέσω τώρα, πιο καθημερινά, όπως η κίνηση, μέχρι, θυμάμαι ας πούμε, το μπέρδεμα, ποιος έδωσε την εντολή για την εκχέρσωση στο χώρο των τεμπών. Και είναι αυτή η υπηρεσία. Και είναι αυτή η... Ή ποιος έδωσε την εντολή τότε πέρσι, αν θυμάσαι, Στεφανία, με τον Ντάνιελ, για να σπάσει αυτό το ένα φράγμα και με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ένα άλλο χωριό, επειδή δεν αφήσαν εκεί το φράγμα να συγκρατήσει. Και εγώ έδωσα υπογραφή και εσύ και εκείνο. Άρα, η πρόταση λοιπόν να γενικώς να υπάρχει ένας φορέας που να διαχειρίζεται πράγματα, ρε παιδί μου, και όχι 150 διαφορετικές υπηρεσίες, να ξέρεις που να ζητήσεις και την ευθύνη. Και νομίζω το δεύτερο ότι, και όχι επαναλαμβάνω με αυτή τη σειρά, το δίκτυο μέσων μεταφοράς. Αν κάτι θα βελτιωθεί στην Αθήνα, θα είναι μόνο με το πολύ καλύτερο δίκτυο μέσων μεταφοράς. Οι δρόμοι που έχουμε στην Αθήνα είναι αυτοί που φτιάξαν οι Βαβαροί πριν από 200 χρόνια.
Ναι.
Και ακόμα είναι εντυπωσιακό δηλαδή το πώς αυτοί οι δρόμοι 200 χρόνια μετά ακόμα εξυπηρετούν. Και η Συγκρού. Η οποία Συγκρού είναι εξαιρετική στην κατασκευή της. Βλέπεις τη Συγκρού και ταυτόχρονα βλέπεις τη Μεσογείο και την Κηφισίας και λες δεν μπορεί στην ίδια πόλη να υπάρχουν αυτά. Φαντάσου δηλαδή τη Μεσογείο να ήταν όπως η Συγκρού ή την Κηφισίας να είχε την κατασκευή που έχει η Συγκρού. Θα ήταν τελείως διαφορετική, ναι, καθημερινότητα.
Πραγματικά.
Τέλος πάντων, δίκτυο μεταφοράς και ενίος φορέας.
Πρέπει όλο αυτό το πράγμα να συνδεθεί, γιατί γίνονται κάποιες κινήσεις, αλλά γίνονται απομονωμένες κινήσεις.
Αυτό.
Αυτό ακριβώς που λες.
Και μένουν έτσι εκεί.
Ναι, προσπαθώ λίγο να δω τι γίνεται,
με...
γιατί το τι γράφεται.
Για.
Για τον Ασράλα, ναι, τον υπαρχηγό.
Έχει κυκλοφορήσει κάποιες πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες, αλλά προσπαθεί η Στεφανία να τις διασταυρώσει.
Δεν σώθηκες τώρα. Δεν είναι. Ο ένας λέει το ένα, η μία πλευρά λέει ότι η άλλη το διαψεύδει.
Δεν είναι πολύ αντικρουόμενα.
Προφανώς, τελείως.
Δηλαδή είναι άσπρο μαύρο ανάλογα με το ποια πλευρά διαβάζεις,
ναι, ναι, ναι,
το τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή.
Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ότι είναι, επαναλαμβάνω, νεκρός ο Νασράλα, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένες. Τις μετέδιδα δηλαδή πριν από λίγο, το έχασα γιατί βγήκα.
Όσο δεν, όσο δεν εμφανίζεται, θα αυξάνουν οι σκέψεις ότι τελικώς τον κατάφεραν και τον σκότωσαν.
Ναι. Πριν το...
Θα το μάθουμε δηλαδή, δεν θα είναι,
συγγνώμη,
ένα μυστήριο.
Πριν από λίγο το είχε η Jerusalem Post, το είχε αλλάξει όμως.
Από kill, δηλαδή σκότωσε,
το έκανε
targeted,
ναι, ναι.
Στοχοποίησε.
Δεν ξέρω, προσπαθώ να, εννοώ να μεταδώσουμε με, τώρα με μια εγκυρότητα, όσο έγκυρο γίνεται.
Μου θέλεις εγκυρότητα, μισό λεπτάκι, να ανοίξω στο X.
Προσπαθώ να, να καταλαβαίνεις,
και κυρίως στο
δεν
Facebook,
είναι πολύ εύκολο.
Περίμενε, μανούλες του Facebook.
Ναι.
Τι μας κρύβουν,
ναι,
διαδώστε...
Για να δεις
διάφορα θέματα, πείτε όλη την αλήθεια.
Και για τον Ασράλα έχουν.
Μητρικό στυλασμό.
Ναι.
Όχι, ακόμα δεν έχουν ανεβάσει κάτι για τον Ασράλα, ναι, οπότε δεν είναι έγκυρο.
Τώρα το Times of Israel λέει για αναφορές τέτοιες.
Αναφορές ότι είναι νεκρός.
Ακριβώς τώρα.
Δεύτερο πάλι μέσο,
Ναι. Το άλλο το έχει κατεβάσει όμως. Το έχει αλλάξει.
Είναι συγκεχημένο. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό κρατάτε. Αλλά ναι, δεν είναι κάτι που θα μείνει να αιωρείται και να πλανάται. Σχεσβολάχ
λέει το Reuters πριν από 15 λεπτά, όλο στο Times of Israel, ότι δεν. Δεν υπάρχει... Ναι, δεν έχει σχέση. Όχι.
Λοιπόν, όσο το κοιτάς...
Τι να...
Συνεχίζω λίγο με το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το αλλάζει τις επόμενες... Το προσεχές διάστημα. Διαβάζω ότι μια σημαντική αλλαγή θα είναι η αλλαγή στον κεντρικό πυρήνα. Δεν θα ενοχοποιείται το όχημα. Δηλαδή, για πολλές παραβάσεις πλέον θα φερείται το δίπλωμα οδήγησης και όχι άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες. Γιατί το σκεπτικό είναι ότι αν μια οικογένεια έχει ένα αυτοκίνητο, ένας κάνει την παράβαση, στερούνται το αυτοκίνητο και οι άλλοι. Ενώ με αυτόν τον τρόπο μένει το αυτοκίνητο, ας είναι ο άλλος συνοδηγός.
Ναι.
Το οποίο μου ακούγεται καλό να, να τρώει το πρόστιμο ο παραβάτης και όχι το όχημα. Επίσης, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες για παραβάσεις, χαμηλή, μεσαία και υψηλή επικινδυνότητα. Η τελευταία θα περιλαμβάνει παραβάσεις που συνδέονται με πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, όπως ας πούμε παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση που επήρε αλκοόλ. Και η χρήση κινητού την έχουν στην ίδια κατηγορία με την οδήγηση που επήρε αλκοόλ και την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Και θα υπάρχει και μια κατηγορία, όπως διαβάζουμε, αντικοινωνική συμπεριφορά, παράδειγμα. Η είσοδος στη ΛΕΑ, που έχει φανεί, λέει, ότι αυτή η κατηγορία έχει αποδειχθεί μπορεί να αποτελέσει αιτία σοβαρών ατυχημάτων, η αντικοινωνική συμπεριφορά. Θα μένει χωρίς δίπλωμα για ένα διάστημα 5 ετών αν έχει διαρκώς σοβαρές τροχαίες παραβάσεις για 5 χρόνια και θα του ζητηθεί να ξαναδώσει εξετάσεις σε σχολή οδηγών. Αλλάζει ο πυρήνας τιμωρείται το αυτοκίνητο. Συγγνώμη. Ο επιβάτης, ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο, αφαίρεση διπλώματος δηλαδή, όχι άδειας κυκλοφορίας. Τρεις κατηγορίες, χαμηλή, μεσαία, υψηλή επικινδυνότητα, αναβαθμίζεται σε αρκετά σοβαρή η παράβαση του να την ώρα που οδηγεί κάποιος να μιλάει και στο κινητό του τηλέφωνο. Κατά τη γνώμη μου, καλό θα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η τροχέα να μην μένει μόνο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, αλλά να μπαίνει και μέσα στα προάστια, στα στενά των δρόμων, και εκεί πάρα πολλές παραβάσεις. Όλοι σας θα έχετε ένα πάρκο, μια πλατεία στη γειτονιά σας, και θα έχετε αυτοκίνητα που θα παρκάρουν στο σημείο που πρέπει να μπείτε και θα δυσκολεύεστε, πόσο μάλλον αν, ας πούμε, θέλετε να βγάλετε το παιδάκι σας με το καροτσάκι του Βόλτα, αν είστε ένας άνθρωπος που έχει κινητικά προβλήματα. Μπείτε, ελπίζω η τροχιά να μπει και στα στενά κάποια στιγμή. Και να θυμίσω, επειδή χρησιμοποιώ δρόμο τακτικά που έχει λεωφοριολωρίδα και προσπαθώ και εγώ να μην κινούμε στη λεωφοριολωρίδα, κινούμε δηλαδή όπως οι περισσότεροι στις άλλες δύο, οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, κινούμαστε σε αυτές τις δύο, αλλά είναι και κάποιοι, λίγοι, υπάρχουν όμως, όχι τόσο λίγοι, όχι ο ένας στους 100, αλλά οι 10 στους 100, που θα μπουν στην λεωφοριολωρίδα, πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορέσουν να κλειτώσουν από την κίνηση. Στις αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων απαγορεύεται να μπει ένα ιδιωτικό μέσο μαζικής μεταφοράς, ακόμα και μηχανή. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει, και λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το απόγευμα, και λειτουργεί και το Σάββατο 6 το πρωί με 4 το απόγευμα. 6 το πρωί με 9 το Σάββατο τις καθημερινές, 6 το πρωί με 9 το βράδυ τις καθημερινές, 6 το πρωί με 4 το απόγευμα τα Σάββατα. Θυμάμαι είχαν ένα παράπονο, δεν ξέρω πώς έχει προχωρήσει, η οδηγή ταξί, δικαιολογημένο, ότι σταματούσαν αναγκαστικά γιατί έπρεπε να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν πελάτη, και τους έπιανε εκείνη την ώρα η κάμερα και έπρεπε μετά να αποδείξουν ότι μα δεν είχα μπει στη λεωφοριολωρίδα, ήταν αναγκαστικά για να κάνω απόβαση ή επιβίβαση. Και είχαν πάρα πολύ δίκιο. Βλέπω ότι αρχίζουν περισσότεροι σιγά σιγά να χρησιμοποιούν την λεωφοριολωρίδα. Ελπίζω να το δούνε από την τροχέα. Δεν είμαστε υπόλοιποι τα κορόιδα. Και αυτοί οι ξύπνοι.
Λοιπόν, συγγνώμη, δεν μιλάω.
Το ξέρω, μα γι' αυτό κι εγώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, να σα πω. Επειδή προσπαθώ να το
καταλάβω. Θα δεις για να στράλα.
Και τα διεθνή μέσα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, βλέπω τι γίνεται αριστερά-δεξιά. Γιατί ενδεχομένως υπάρχει και μια βιασύνη στο να πούν ότι μπορεί και να είναι νεκρός, έτσι. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή διαβάζω στο NBC, έχει ένα live feed, και πριν από 2 λεπτά υπάρχει μια δήλωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ που λέει ότι ο Νασράλα δεν βρισκόταν σε κάποιο από τα κτίρια στη Βηρυτό που χτυπήθηκαν από Ισραηλινούς πυράβλους νωρίτερα και είναι καλά. Ναι, είναι καλά και δεν βρισκόταν στην τοποθεσία που ήταν στόχος. Είπε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, τέλος πάντων, γραφείου τύπου της Χεζμπολάχ, Χατζ Μοχάμε Νταφίφ, στην Ιρανική τηλεόραση. Αυτό διαβάζω σε τελευταία ενημέρωση. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε εδώ από το Μαρούσι τι ακριβώς γίνεται, αλλά προσπαθούμε να μην απλώς αναπαράγουμε ό,τι γράφεται στο Twitter. Αλλά ότι υπάρχουν αναφορές σε μέσα διεθνή, και υπήρχαν και λίγο νωρίτερα, ότι ο Νασράλα καθώς και το νούμερο 2 της οργάνωσης έχουν σκοτωθεί, υπάρχουν. Και το Times of Israel αυτή τη στιγμή γράφει ότι εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες εκτιμήσεις ότι ο Νασράλα σκοτώθηκε.
Μάλιστα.
Σας μεταφέρω και την πλευρά της Χεζμπολάχ, του εκπροσώπου της Χεζμπολάχ.
Το ότι δεν εμφανίζεται πάντως με κάνει να σκέφτομαι ότι η πλευρά που λέει ότι είναι νεκρός έχει περισσότερο δίκιο. Αλλά είναι τελείως, πώς να σου πω, όχι κάτι το αποδεδειγμένο, απλώς λες, αφού είναι ζωντανός, γιατί δεν έχει εμφανιστεί.
Τώρα τι να σου πω, αυτό δεν με μύρωτα σε μένα.
Να δώσει και σήμα στους υποστηριχτές. Θα το ξέρουμε πιο συγκεκριμένα το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, και αυτή από τη Χεζμπολάχ, γιατί να λένε ότι είναι ζωντανός ενώ δεν είναι.
Πώς
θα το δικαιολογήσουν μετά, ας πούμε.
Γενικά, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε τίποτα από όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνεις. Είναι λίγο δύσκολο.
Τι είμαστε, πού πάμε.
Ναι, δες λίγο στο Facebook όμως εσύ.
Για να δω, έχουμε μείνει, ξυπνήστε, τι μας κρύβουν.
Ναι.
Διαδώστε, μητρικός θυλασμός. Όχι, ακόμα τίποτα.
Ακόμα δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Εντάξει. Ρε, ο μητρικός θυλασμός, εντάξει, τους έχει κάνει.
Είναι, η σελίδα λέγεται Μανούλες στο Facebook. Είναι, έχει πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα για το.
Υπάρχει αυτή η σελίδα, έτσι τι λες.
Ποιο?
Αυτή.
Είναι η μόνη σελίδα από την οποία ενημερώνομαι.
Όχι, υπάρχει, όντως.
Τι εννοείς αν υπάρχει?
Αυτή η σελίδα.
Α, με την έννοια
είναι ότι
δεν υπάρχει. Τι να σου λέω τώρα. Δεν υπάρχει. Και πάρ' το όπως θες. Αυτό, μην με ρωτήσεις κάτι άλλο, δεν θέλω να απαντήσω.
Γιατί υπάρχουν διάφορες σελίδες για θυλασμό. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις με το θυλασμό.
Εγώ τι έχω με το θυλασμό?
Τίποτα.
Μάλιστα.
Με τη Μανούλες στο Φουμπού υπάρχουν.
Τι είναι αυτό το πράγμα?
Ρε, εσύ υπάρχει Μανούλα στο Facebook σελίδα, αλήθεια? Φίλε μου, όντως.
Στις παρέες σε παίρνουν για να φτιάξεις το γέλιο και το χιούμορ και λένε, ω, παιδιά, έρχεται η Κασίνη, ωραία, θα φτιάξεις το
γέλιο. Να σου πω, πήγα να μπω στις Μανούλες στο Facebook και με έχουν μπλοκάρει.
Το πιστεύω.
Δεν ξέρω γιατί.
Κάτσε βρε η Άντζελα. Πού θα κάνουν αποβίβαση? Τα βάζει τώρα με τους ταξιτζίδες.
Θα γίνω mom influencer.
Ναι, τα βάζει με τους ταξιτζίδες για την αποβίβαση, επιβίβαση. Πέρα από την πλάκα τώρα. Πώς θα κάνει ο άλλος αποβίβαση? Πώς θα κατεβάσει τον πελάτη που έχει στο ταξί? Πώς θα τον πάρει τον πελάτη αφού είναι στο πεζοδρόμιο? Δηλαδή, ορισμένα πράγματα είστε τόσο υπερβολικοί. Και επίσης ο Βαγγέλης έχει πάρα πολύ άδικο σε αυτό που γράφει. Ο Νασράλα μας ενδιαφέρει και όχι πόσοι άμαχοι σκοτώθηκαν.
Καλή τώρα.
Το καταλαβαίνετε ότι είναι ο αρχηγός της οργάνωσης?
Όχι, προφανώς. Εννοείται μας ενδιαφέρουν και πόσοι άμαχοι σκοτώνονται. Και αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Αλλά έχει να κάνει με το πώς, με την κλιμάκωση, αν σκοτώνεται ο Νασράλα. Δεν καταλαβαίνω.
Δηλαδή,
ή μάλλον πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει.
Είναι πώς να σας το θέσω τώρα. 20. Είναι τέλη Απριλίου του 1945. Αρχίζει να κυκλοφορεί η είδηση ότι ο Χίτλερ αυτοκτόνησε μέσα στο μπούνκερ του. Και αν υπήρχαν τότε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εσείς θα στέλνατε ναι, το ότι ο Χίτλερ αυτοκτόνησε μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρουν οι άμαχοι. Μα είναι δυνατόν ορισμένα πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε μιλήσει για να φιλοξενήσουμε κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη εδώ στον Ραδιοθάλαμο,
ναι,
τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, ένας από τους πλέον αρμόδιους ανθρώπους στη χώρα μας για τα θέματα του δημογραφικού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή. Θελιδόνης.
Πράγμα, έχω.
Όχι, δεν έχεις, γι' αυτό.
Α, χτύπησε.
Ναι. Να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο πώς ξεκίνησε η όλη περίπτωση με το δημογραφικό, στο πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στο τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Ναι, είναι τεράστιο το πρόβλημα.
Τεράστιο.
Είναι τεράστιο.
Τεράστιο.
Τώρα για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, μέχρι και ο Elon Musk μας έχει πάρει χαμπάρι.
Μέχρι και ο Elon Musk μας έκανε αρτή.
Ναι.
Την Τετάρτη θα τον φιλοξενήσουμε στο πλαίσιο αυτών των ενωτήτων που από πέρσι ξεκινήσαμε.
Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται κιόλας. Δεν είναι, ένα θέμα το οποίο γι' αυτό λέμε ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο σχεδιασμός.
Αποδίδει σε ένα βάθος χρόνου.
Δεν είναι ότι είναι επίδομα. Καλά, όχι ότι είναι επίδομα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, δίνεις 1000 ευρώ.
Το βλέπω εγώ
και το βλέπω σε ένα μήνα ότι εντάξει. Και τέλος πάντων είναι μια ανακούφιση στο λαβύθι που θα πάρει τα 1000 ευρώ και θα τα βάλει στην τσέπη και τέλος πάντων θα δει αποτέλεσμα άμεσα.
Έτσι ακριβώς.
Είναι θέμα αυτό.
Οπότε είναι στο πλαίσιο αυτών των ενωτήτων που είχαμε ξεκινήσει από πέρσι και φέτος θέλουμε, όπως έχετε διαπιστώσει, να το ενισχύσουμε, το να έχουμε καλεσμένους για διάφορα θέματα στο ραδιοθάλαμο και όχι τηλεφωνικά. Πιστεύουμε ότι και τα θέματα αναπτύσσονται καλύτερα και εσείς ενημερώνεστε καλύτερα, αλλά και οι συνέντευξεις με την φυσική παρουσία του ανθρώπου, του καλεσμένου στο ραδιοθάλαμο, παρουσιάζουν και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς που ακούτε. Αυτά όμως την Τετάρτη για το θέμα του δημογραφικού. Το είδα, Ηλία, το είδα με το μήνυμά σου. Μην ανεβάζεις πίεση. Ήρεμα. Μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που λέγατε για τον Google, λέει ο Γιώργος, να μάθουμε πόσες κλήσεις δίνονται σήμερα που απαγορεύεται για χρήση κινητού κατά την οδήγηση και το 99% οδηγεί με κινητό στο χέρι και στέλνει μηνύματα.
Έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο.
Δεν έχει μειωθεί.
Όχι, δεν έχει καθόλου μειωθεί. Έχει δίκιο.
Νομίζω ότι.
Όχι, έχει δίκιο. Απόλυτο.
Μάλιστα.
Έχει δίκιο. Γενικά, ξέρεις τι γίνεται πέρα από αυτό που λέει.
Για χωρίς πλάκα, κινητό στην οδήγηση.
Άσε τώρα, δεν είμαι. Άκουσα, έχει απόλυτο δίκιο. Και γενικά με το κινητό βλέπεις ότι περπατάς κιόλας ακόμη και το κινητό. Δεν βλέπεις πέρα από το κομμάτι της οδήγησης.
Ναι.
Γενικά επειδή είναι επικίνδυνο.
Πόσο μάλλον.
Όσο κατεβαίνει η ηλικία. Δηλαδή όσο περπατάς με ένα κινητό, είναι προέκταση του χεριού που λέμε. Δηλαδή πέρα από την οδήγηση, μπορεί να μην δεις και να πέσει και πουθενά.
Βρίσκω και ευστοχή τη διαφημιστική καμπάνια. Την έχεις δει. Που στο τσακ δεν χτυπάει και λέει ουφ, γλίτωσα. Γιατί σε όλους θα έχει τύχει, αλλά δεν έγινε κάτι. Ναι. Οπότε. Και λέει μετά η διαφήμιση, μία φορά θα τύχει. Στις 100 φορές, στις 99 δεν θα γίνει κάτι. Τη μία φορά όμως θα γίνει. Οπότε μη λες, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Και όπως λέει και η Στεφανία, εδώ ακόμα και όταν περπατάμε μας
αυτό. Δηλαδή ακόμα και αυτό.
Προσοχή,
ναι, όχι, το λέω και για τον εαυτό μου δηλαδή.
Και γι' αυτό ίσως το έχουν αναβαθμίσει σε τόσο στην υψηλή επικινδυνότητας κατηγορία. Μαζί με την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και την κατανάλωση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ένα πάρτι, ένα save the date. Αν σας έλειψαν τα πάρτι στην πόλη, 5η, 3 Οκτωβρίου, το μεγάλο πάρτι της στέγης επιστρέφει δυνατά με ένα χειρό line-up σε συνεργασία με το Plisken Festival. 5η, 3 Οκτωβρίου, μαζευόμαστε στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, στους δρόμους γύρω από τη στέγη, για να ακούσουμε ηλεκτρονική μουσική και να χορέψουμε αγκαλιά. Σημειώστε την ημέρα, 3 Οκτωβρίου, από τις 6. Δίνουμε ραντεβού για να παρτάρουμε στη γειτονιά της στέγης με πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.